Iată-ne din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Vă invit în această ocazie să deschidem Sfintele Scripturi în Matei, la capitolul 16, vom citi de la versetul 13. Spune așa Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Întrebarea la care vom încerca să răspundem în această ocazie, cu ajutorul Sfintei Scripturi, este cine e Iisus Hristos? Cine este acest personaj care a trăit în istoria Pământului? Vom vedea că răspunsul Bibliei la această întrebare rezolvă o serie de interogații existențiale cu privire la adevărul despre apariția omului, despre timp și despre sensul existenței. Toți cei născuți în țările creștine ajung la un moment dat să caute un răspuns în acest domeniu, chiar dacă nu cred în divinitate. Aceasta este și interogația ateului și interogația creștinului la un moment dat. Conversație între o mamă și copilul său. Mamă, am ajuns de la școală. Să știi că am învățat la ora de istorie despre Alexandru Macedon, care doamna profesoară ne spunea că a cucerit întreaga lume. Băiatul era în clasa 5-a și era la prima oră de istorie, iar profesoara încerca să îi îndrăgostească de istorie și le-a vorbit de mari personalități. Am învățat de asemenea despre Nero, mamă. Am învățat despre Constantin cel Mare, care ni s-a spus că a trăit prin anul 300 după Hristos. Am învățat și despre Carol Quintul. Am învățat și despre Hitler. Mamă, toți oamenii aceștia au fost oameni mari, după cum ne-a spus doamna învățătoare, dar eu n-am înțeles un lucru. De ce doamna ne-a spus că unii dintre ei au trăit înainte de Hristos și unii dintre ei au trăit după Hristos? O, dragul mami, răspunsul este foarte simplu. Unii au trăit înaintea anului zero, în era noastră, și alții au trăit după era noastră. Dar, mamă, dar cine este acest Hristos, că doamna nu ne-a spus? Ei, acest Hristos este un om simplu care a trăit și el pe pământ și care a pretins că e Fiul lui Dumnezeu, dar noi nu credem în așa ceva. Această familie era o familie atee. Aveau o educație raționalistă și încercau să ofere o educație ateie și copilului lor. Noi nu credem în așa ceva. Bine tu, mamă, dar tu spui că Iisus Hristos este neînsemnat. Dar cum poți să spui că e neînsemnat când toți mari oameni se raportează la el și timpul se raportează la el? Unii sunt înainte, alții sunt după. Vezi tu, cred că profesoara voastră de istorie a greșit. Astăzi nu mai spunem că suntem în anul 2008 după Hristos, ci suntem în anul 2008 al erei noastre. Mamă, dar am o întrebare. Când începe era noastră? Nu cumva la nașterea lui Hristos? Orice om ajunge la un anumit moment al vieții lui să se întrebe cine este Iisus Hristos, chiar dacă are ca fundament o educație ateistă, o educație raționalistă, chiar dacă încearcă să-și explice modul în care omul a apărut în univers printr-o teorie pseudoștiințifică, cum e teoria lui Darwin a evoluției, va ajunge la un moment dat să se întrebe cine este acest Iisus Hristos. Chiar și creștinul din născare ajunge la probabil la vârsta adolescenței când pune totul sub semnul întrebării și această interogație îi apare în minte. Cine e oare cu adevărat Iisus Hristos și caută un răspuns ca să-și întărească sau ca să-și distrugă credința? Vom împărți discursul în trei părți. Vom vorbi mai întâi despre răspunsul Bibliei la această întrebare, după care vom vedea ce se întâmplă când scoatem răspunsul Bibliei din ecuație, iar în final vom reveni din nou la Biblie. Haideți să vedem ce ne spune Biblia despre Iisus Hristos. Cine este Iisus? Sfânta Scriptură are un răspuns singular. Iisus Hristos este Dumnezeu. și o spune în diferite forme. Luca 1:35. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Evrei 1:3. Oglindirea slavei lui Dumnezeu. Întipărirea feței lui. Coloseni 1:15. Chipul Dumnezeului nevăzut. Toată plinătatea Dumnezeirii locuiește în el. Coloseni 1:17. El este înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin el. Isaia 9:6 îl numește Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Ioan 1:29 îl numește Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iisus, așa cum a fost definit în Biblie, este răspunsul la întrebările umane fundamentale. Cum a apărut omul? El ne spune că Iisus Hristos l-a creat, El este Creatorul și astfel explică apariția și sensul omului. De ce există moarte, ne întrebăm noi, și ce se întâmplă după? Mântuitorul Iisus Hristos, dacă Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și este Dumnezeu, cum Sfânta Scriptură spune, atunci El este Cel care explică motivul morții, privind mai larg în planul de mântuire pe care El îl creează. Motivul morții, vom găsi păcatul la capătul firului și ce se întâmplă după moarte. De asemenea, vom înțelege, dacă îl vom accepta pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, vom înțelege încotro se îndreaptă istoria lumii, fiindcă istoria mântuirii descrisă în Biblie ne oferă aceste răspunsuri, iar această istorie a mântuirii îl are în centru pe Iisus Hristos. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă scoatem răspunsul Bibliei din ecuație. Dacă Biblia nu mai este o autoritate pentru noi și, din păcate, pentru societatea de astăzi, în special în mediul cult, Biblia nu mai este o sursă de autoritate. Vom vedea pas cu pas de-a lungul istoriei cum oamenii au încercat să răspundă la această întrebare încercând să ascundă Biblia. În teologia evului mediu, oamenii nu aveau acces la Biblie. Biblia era scrisă în limbile originale și apoi tradusă în latină. Toate slujbele erau în latină. Și oamenii nu aveau acces la Sfânta Scriptură. Cei care au încercat să o traducă au fost pedepsiți. Unii dintre ei au fost arși pe rug. Viziunea de atunci despre Dumnezeu era foarte îngustă. Dumnezeu era prezentat ca fiind capricios, după modelul păgân, omul tremurând în fața acestui creator ce amenință omenirea cu focurile iadului. Asta era Dumnezeul evului mediu. Cine este Iisus după ei? Este într-adevăr Dumnezeu mântuitor, dar îi amenință pe infidel cu flăcările veșnice. E un Dumnezeu amenințător care trebuie îmbunat. Asta e Dumnezeul evului mediu, fiindcă poporul, încercând să răspundă la această întrebare, n-a avut Sfânta Scriptură ca revelație. De aici s-a alunecat în deism. Ne aflăm în timpul raționalismului, secolului 18-19, în special în Franța. Acest raționalism apare ca răspuns la frământările filozofico-teologice ale secolului 17. Începe să se mute autoritatea în cunoașterea divinității de la Biblie la rațiune. Dumnezeu creează prima formă de viață, spun ei, deiștii, care au fundament raționalist, Dumnezeu creează prima formă de viață care evoluează. Dar nu mai intervine în istoria umanității și nu-l mai interesează, nu mai este personal, ci este distant, rece, transcendent. Omul nu mai are contact cu acest Dumnezeu. Cine este Iisus Hristos? Nu se prea știe, fiindcă omul spune că există doar ceea ce mintea mea poate pricepe, doar ceea ce în rațiunea mea poate încăpea, doar aceea există. Pentru ei, universul este un mare mecanism de materie, a cărui cauză primară este Dumnezeu. Istoria lumii este liniară, urmează o linie prestabilită, dar pe Dumnezeu nu-l mai interesează. Iar sensul existenței umane se pierde. Care-i sensul? Păi nu mai există sens dacă Dumnezeu există, dar nu-l mai interesează de noi. Următoarea treaptă descendentă în istoria răspunsului la această întrebare prin scoaterea Bibliei din ecuație o regăsim în naturalism. Pentru naturaliști, Dumnezeu nu există. Ei sunt primii care afirmă cu tărie că Dumnezeu sau dumnezeirea sau ființa supremă nu există, doar materia este veșnică. De asemenea, nu există un sens al existenței, existența este absurdă. Cine este Iisus Hristos? Pentru ei, Iisus este un personaj istoric, în niciun caz nu e Dumnezeu. Unul din reprezentanții naturalismului este Steph Crane. Aș vrea să recit câteva versuri din acest filozof. Spune el: am văzut un om urmărind orizontul, alergând într-una. Am fost tulburat și l-am oprit. E inutil, am zis, niciodată n-ai să poți. Minți, a strigat el și a continuat să alerge. Pentru ei căutarea după veșnicie este o lipsă de sens, nu are rost să urmărești orizontul. Ajung să spună că ceea ce fac creștinii căutând viața veșnică este ca și o fugă după orizont pe care niciodată nu-l vei nimeri sau nu-l vei prinde. Ei spun că noi trăim într-un sistem închis pe care nimeni nu-l poate înțelege, nu-l poate nimeni cunoaște îndeajuns și pentru ei nu există revelație, nu există un contact al unei ființe superioare cu omul, fiindcă acea ființă nu există. Samuel Beckett scrie o piesă de teatru și o pune în scenă numită Breath. E cea mai scurtă piesă de care am auzit vreodată. Se face că în mijlocul scenei este o grămadă mare de gunoi, fără actori. Se trage cortina, apare grămada de gunoi, reflectoarele cu o lumină foarte slabă pentru început, apoi lumina aceasta crește, luminează gunoiul, dar niciodată nu luminează suficient. În timp ce lumina crește, se aude o inspirație și apoi lumina începe să scadă până când se stinge de tot. Se aude o expirație și apoi un strigăt disperat, după care se trage cortina. Samuel Beckett, prin această piesă, încearcă să ilustreze lipsa de sens a existenței și găsește gunoiul ca o bună ilustrație. Noi nu mai știm de unde am venit în viziunea naturaliștilor, nu mai știm încotro ne îndreptăm. Am ajuns să spunem că ne tragem din moluște. Disperare, viața absurdă, asta a ajuns să trăiască omul. Kafka, în cartea sa Castelul, încearcă să ilustreze aceeași căutare disperată după sens, dar căutare inutilă pe care omul o are în viață. El spune că un individ încearcă să găsească un castel din vârful unui munte. El trăiește cu iluzia castelului toată viața și urcă pe munte, întotdeauna este foarte aproape să-l găsească, dar niciodată nu-l găsește și moare fără să găsească, fără să ajungă la acel castel, încercând să spună că acesta este omul în căutarea unui sens al existenței și în căutarea de Dumnezeu. Întotdeauna încearcă să-l ia aproape să-l ajungă, e aproape să-l prindă, dar moare înainte ca să-l găsească, fiindcă dincolo nu există nimic. Uitați-vă, vă rog, unde am ajuns. De la acel Dumnezeu cald și personal al apostolilor, care era lângă om, care făcea minuni pentru om, care crea o atmosferă superbă în comunitatea apostolică, s-a ajuns aici, în postmodernism, la un Dumnezeu inexistent sau, dacă pentru unii există, un Dumnezeu rece care nu mai ia contact cu noi. Iată ce se întâmplă când neglijăm Sfânta Scriptură și când Biblia ca sursă de autoritate dispare din viața noastră. Haideți să revenim la Biblie. Romani, capitolul 1, cu versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Fiindcă n-au căutat să păstreze. E foarte important acest verb, să păstreze, adică Dumnezeu a existat în om, dar ei n-au căutat să-l păstreze, l-au lepădat. Și atunci Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate și iată ce au ajuns să creadă. Versetul 21 din același capitol, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, iată, înscăunarea, întronarea rațiunii, și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să umble după poftele inimii lor. Așa că își necinstesc singuri trupurile, că au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Omul a ajuns puternic și total, de fapt, decăzut în momentul în care a neglijat Biblia și rațiunea a devenit singura lui sursă de autoritate. A ajuns în pragul disperării. Nu mai știe ce să facă. Nu mai îndrăznește să creadă într-un Dumnezeu în care părinții lui au crezut. Fiindcă nimeni nu mai crede, sau foarte puțin cred, și dacă cred, o fac într-un sens foarte mistic, care nu poate fi acceptat de majoritatea. Dumnezeu este cel care a prevăzut decăderea omului și a creat un plan de salvare a lui din mocirla păcatului. Acest Iisus Hristos, care este Dumnezeu, după cum ne spune Biblia, este și mântuitor și salvator. În momentul în care acceptăm autoritatea Sfintei Scripturi și îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, ca mântuitor, avem șansa să abandonăm această disperare în care noi oamenii am intrat cu toții, începând de la capii noștri, care sunt cei care au gândit sistemul filozofic după care societatea se mișcă, începând de la ei până la ultimul om care a fost influențat de filozofia lor. Singura șansa noastră de salvare din disperare, din lipsa de sens, este Dumnezeu și Iisus Hristos ca Dumnezeu și ca Mântuitor. În Matei, capitolul 24, cu versetul 63 și 64, Iisus se adresează marelui preot care nu credea în dumnezeirea lui și peste timp ni se adresează și nouă, spunându-ne că într-o zi cu toții vom vedea realitatea învenirii lui. Spune așa: marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a spus Iisus, și sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Va veni o zi în care Iisus Hristos va demonstra că El este Dumnezeu și că El este Mântuitorul nostru. Cine este Iisus Hristos pentru tine? Este un simplu personaj istoric de-a cărui existență te îndoiești? Sau este Dumnezeul tău, Mântuitorul tău? Suntem chemați în această ocazie să alegem. Și alegerea ar fi bine să o facem astăzi, fiindcă adesea s-a întâmplat ca omul să nu aibă ziua de mâine. Mi-aduc aminte cu plăcere de Doinița. Doinița e profesoara de religie din liceu, care ne-a povestit că atunci când era fetiță și s-a apropiat ziua ei de naștere, a alergat la mama ei și a spus: mamă, te rog să-mi cumperi o bicicletă. Și mama ei a zâmbit, a mângâiat-o pe creștiți și a spus: bine, draga mea, uite, mama îți promite că o să-ți cumpere mâine o bicicletă. Și Doinița, nemai putând de bucurie, parcă zburând, a plecat din nou în camera ei, s-a jucat toată ziua, apoi când a venit seara n-a putut să doarmă, abia aștepta să vină ziua de mâine să găsească bicicleta. Undeva după ora 12 noaptea de oboseală a picat și cu ce gând credeți că s-a trezit a doua zi dimineața? Bicicleta! A coborât repede scările din camera ei până la mama la bucătărie și a întrebat-o: mamă, azi e mâine! Și mama a început să zâmbească și a spus: nu, draga mea, azi e azi, mâine e mâine. Păi și atunci nu mi-ai cumpărat bicicleta astăzi? Nu, eu ți-am promis că ți-o cumpăr mâine. Și atunci, în următoarea zi, Doinița a venit din nou: mama, azi e mâine. Nu, draga mea, mâine e mâine, astăzi e azi. Și ne spunea profesoara că nu a văzut în viața ei bicicletă din banii mamei. Pentru că mama i-a promis că o să-i cumpere mâine. Dacă noi promitem că ne vom întoarce mâine la Dumnezeu, acel mâine nu există niciodată. E ca acel anunț pe magazine: astăzi dăm pe bani, mâine pe gratis. Du-te mâine și vei vedea că tot pe bani vei primi, fiindcă mâine va deveni azi. Așa că suntem invitați în această ocazie să luăm o decizie astăzi pentru Dumnezeu. Suntem invitați ca să-L acceptăm pe Iisus Hristos ca mântuitor al nostru personal, pentru a putea obține cu toții viața veșnică. Așa să ne ajute Dumnezeu.